Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Rusiya Kosovanın Serb əhalisinə humanitar yardım artırmağı planlaşdırır. İraqın cənubunda Bəsrə şəhərində yenidən ağır döyüşlər gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Dünən 30 qəpiyə satılan 400 qramlıq çörəyin qiyməti bugün 40 qəpiyədir. Ölkənin qərb regionlarını unla təmin edən Fatoğlu Emal müəssisəsi bəyan edib ki, çörəyin qiymətinin artmasına səbəb taxıl defisiti olub. Şirkət taxılı əsasən Qazaxıstandan alır. Şirkətdən Trend agentliyinə bildiriblər ki, ilin əvvəlində buğdanın 50 kiloqramı kisəsi 18 manat olduğu halda bugün 25 manatadır. Qazaxıstan hökuməti aprelin 15-də qərar verib ki, sentyabrın 1-nə kimi xarici taxıl satmasın. Bu qərar ərzaq təhlükəsizliyi üçün edilib. Bundan əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirirdi ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına qadağa qoymasına baxmayaraq, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq. Azərbaycanın illik taxıl tələbatı 3 milyon tondur, ümumi taxıl idxalının 66% isə Azərbaycan məhz Qazaxıstandan alır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirə edilməsi qərarı alınıb. Azərbaycan məlumatına görə yayda həm də Ermənistanla bağlı məsələdə müzakirə olunacaq. Büro Ermənistana 3 ay möhlət verib ki, müxalifətlə dialoqa başlasın, siyasi məhbuslar buraxılsın, qanlı hadisələrin günahkarları cəzalandırılsın. Rusiya Kosovanın Serb əhalisinə humanitar yardımı artırmağı planlaşdırır. Bunu Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şaygu deyib. Şaygu bildirib ki, Rusiya tezliklə Kosovadakı serblərə 10 min ton dava dərman, tibbi avadanlıq, bir də buğda göndərəcək. Rusiya Kosovanın bir tərəfli qaydada müstəqilliyin elan etməsinə etiraz edir. Bu ayın əvvəlində Rusiya serblərə yüzlərlə ton yardım göndərmişdi. Amerika, NATO və Avropa Birliyi Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri inkişaf etdirmək qərarından narahatdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefonla danışan Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rice deyib ki, Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Rusiyanın əməkdaşlıq qərarından narahatdır. Separatçı bölgələrlə əməkdaşlıq niyyətini Rusiya 3 gündür ki, bəyan edib. Gürcüstan rəhbərliyi deyir ki, Rusiya bu yolla Abxaziya və Cənubi Osetiyanı özünə birləşdirməyə çalışır və tələb edir ki, təcili olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çağırılsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Çinin bir neçə şəhərində nümayişlər olub, Tibetin müstəqillik çağırışları pislənib, nümayişçilər həm də Fransa məhsullarını boykot etməyə də çağırıblar. Səbəb isə bir müddət əvvəl Parisdən Olimpiya məşəli keçərkən Çinə qarşı etirazlar olub. Rəsmi Pekin Olimpiya məşəlinin etirazla müşahidə olunmasına görə Tibetin sürgündəki dini lideri Dalai Lamanı günahlandırıb, bildirib ki, məşəl etirazı Tibetin müstəqillik planının bir hissəsidir. Dalai Lama isə bu ittihamlarla razılaşmayıb, deyib ki, onun istəyi Tibetin müstəqilliyi yox, muxtariyyatı və bir də insan haqlarının qorunmasıdır. İraqın cənubunda Bəsrə şəhərində yenidən ağır döyüşlər gedir. Reuters agentliyi səhər tezdən şəhərdə atışma və partlayış olduğunu bildirib. Dünən İraqın hökumət qüvvələri radikal şiə lideri Möqtada Əs-Sədrin nəzarətində olan Bəsrənin rayonlarına daxil olub. Son bir ay ərzində qoşunlar və sədr tərəfləri arasında gedən döyüşdə yüzlərlə adamın öldürüldüyü bildirilir. Pakistanın Əfqanistanda itkin düşmüş səfirinin yeri məlum olub. Fevraldan yoxa çıxan səfiri taliblər əsir tutublarmış. Əl-Ərəbiyyə televiziyasının nümayiş etdirdiyi video lentdə Tariq Əzizuddin yaralıların əhatəsində səhhətindən narazılıq eləyir. Pakistanlı səfir fevral ayında Peşəvərdən Kabidə gedən yolda yoxa çıxmışdı. Və sonda hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənir. Gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə havanın temperaturu 7-9, gündüz isə 16-18 dərəcə isti olacaq. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfrimiz işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Gəlin, mən özəli işdən sonra ikinci saatinə başlayaq.
Biz bir kitab barədə danışacağıq. Azərbaycan legionerlərinin komandiri, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru olmuş Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dudaginskinin həyat və fəaliyyətinə əsər edilən eyni adlı kitab nəşr olunub və bu kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsimə Yaqublu studiyamızda. Nəsimə bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hə, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəsimə bəy, belə bir sual yaranır. Belə ziddiyyətli figurun, Dudaginskinin həyat və fəaliyyətinə bəhs edən kitabı yazarkən necə düşünürdünüz? Nə üçün Dudaginski öyrənilməlidir ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə 21-ci əsr 20-ci əsrdə yaşamış və fəaliyyət göstərmiş bir çox şəxsiyyətlərimiz var ki, uzun illər boyu onlara olan müəyyən ideoloji baskılardan onların fəaliyyətlərinin bütün tam şəkildə təfərrüatı açıqlanıb xalqa çatdırılmayıb. Yəni əslində qalanda bu insanlar hamısı, əksəriyyəti belə götürək, vətən üçün, millət üçün, öz xalqının azadlığı üçün çalışmış insanlardır. Sadəcə olaraq mövcud ideoloji sistem onları yanlış şəkildə təqdim edib Azərbaycan cəmiyyətinə. Odur ki, bu insanları bax belə adlandırıblar ki, bunlar ziddiyyətli fiqurlardır, ziddiyyətli insanlardır. Amma mən o fikirdəyəm ki, artıq biz neçə ildir ki, müstəqillik əldə etmişik, artıq biz bu insanlara ziddiyyətli fiqurlar kimi yox, Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi böyük şəxsiyyətlər kimi yanaşmalıyıq. Yəni necə ki, Pir Baltikada onlara yanaşırlar, necə ki, Ukraynada yanaşırlar, necə ki, Gürcüstanda yanaşırlar, necə ki, keçmiş SSR-i məkanında olan digər ölkələrdə yanaşırlar. Mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycanda da artıq bu insanlara və xüsusən də bu sahədə böyük fəaliyyət göstərmiş Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dudaginski o münasibət bərpa edilməlidir və yaradılmalıdır, formalaşmalıdır. Çünki mən bir daha təkrar edirəm ki, bu şəxsiyyətin 46 illik yaşadığı ömrün elə bir məqamı olmayıb ki, o Azərbaycanın azadlığı və istiqlalı ilə bağlı olmasın. O ki, qaldı ziddiyyətli həyat tərzinə. Bu təbiidir ki, o dövrdə onun özünün düşdüyü həyat şəraiti ilə bağlı idi. Çünki bu insanlar Sovet İttifaqında, Sovet dövlətində oxumuşdular, təhsil almışdılar. Sonradan İkinci Dünya Müharibəsi başlayandan sonra bəziləri obyektiv səbəblərdən, bəziləri subyektiv səbəblərdən Almaniya tərəfə keçdilər və Almaniyada yaşadılar və yaxud da ki, Almaniya hərbi qüvvələri ilə əməkdaşlıq etdilər. Və bir daha təkrar edirəm ki, bu həm obyektiv səbəblərdən olurdu, həm subyektiv səbəblərdən. Yəni, subyektiv səbəblər belə götürür ki, bu insanların bəziləri bu cəmiyyətdə yaşamaq istəmirdilər, Sovet cəmiyyətində. Obyektiv səbəblər də onu götürək ki, mövcud o dövrdə Stalinin verdiyi əmrlər, qanunlar onların geri qaytarması, qayıtmağına imkan yaratmırdı. Məsələn, Stalin 1941-ci ilin avqust ayında verdiyi 271 nömrəli əmrə əsasən əsir düşən hər bir vətəndaş, Sovet vətəndaşı güllələnməlidir və yaxud da ki, Sibirə sürgün edilməlidir. Təbiidir ki, müharibədə insanın əsir düşməsi mümkündür. İnsan huşsuzluq vəziyyətində də əsir düşə bilər, digər amillərdən də ola bilər. Amma Stalin əmrinə görə bu da vətən xaini sayılırdı. Bu insanlar odur ki, geri qayıda bilmirdilər. Yəni 271 nömrəli sayılı əmr bu insanların artıq geriyə, SSR-yə qayıtmasına imkan yaratmırdı. Bu obyektiv səbəbləridir. Amma bəli, digər səbəblər də vardı ki, bu insanlar doğrudan da Stalinizmə nifrət edirdilər. Sovet quruluşuna nifrət edirdilər. Və bu insanların bəziləri isə müstəqil Azərbaycanı görmüş, onun haqqında bilgiləri olan insanlar idi. Yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini görmüş və yaxud da ki, bu dövlətin mövcudluğu haqqında kifayət qədər informasiyalı olan insanlar idi. Odur ki, bu insanlar bu quruluşdan yaxa qurtarmaq istəyirdilər. Və yaxa qurtarmağın da yolunu bolşevizmə qarşı o dövrdə ciddi mübarizə aparan Almaniyada görürdülər. Çünki hər vasitə ilə o dövrdə Almaniyada mövcud olan rejim biz bolşevizmi yer üzünə siləcəyik şüar ilə çıxış edirdilər. Bu şüar daxili məzmunu qoyaq bir tərəfə, amma zahiri baxımdan həm də bir növü cəlb edici şüar idi. Çünki bu insanlar nə, kimə qarşı, hansı rejimə qarşı mübarizə aparırdılar? Bolşevizmə qarşı. Bolşevizmə qarşı mübarizə aparanda kiminəsə, hansı bir güclü qüvvənisə özündən yaxınlaşmalısan ona doğru. Həmin qüvvə Almaniya idi. Və ona görə də bunlar Almaniyaya yaxınlaşırdılar. İndi bir məqam var. Bir odur ki, yaxınlaşıb faşist ideologiyasını qəbul edəsən, bu ideologiya qulluq edəsən. Bir də var ki, yaxınlaşıb öz xalqının azadlığı, müstəqilliyi üçün imkan daxilində çalışıb fəaliyyət göstərəsən. Bax, Dudaginski qrupu o insanlardan idi. Yəni, Almaniya ilə yaxınlıq edib öz xalqının azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizəni aparmaq, davam etdirmək. Bu yolda böyük bir mücadilə yürütmək. Bax, Dudaginskinin apardığı mübarizə bundan ibarət idi. İndi görün, ortalıqda hansı işlər var, əməllər var. Hı. Yəni, birinci növbədə 1942-ci ildə onlar Azərbaycan adına qəzet çıxartdılar. Heç Sovet dövlətinin vaxtında 42-ci ildə Azərbaycan adlı qəzet çıxmırdı Azərbaycanda. Amma bunlar Almaniyada belə bir qəzet çıxartdılar. Özdə bu qəzet Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, kültürünü yazıb təbliğ edən bir qəzet idi. 1943-cü ilin noyabr ayının 6-sında Berlində Milli Azərbaycan qurultayını keçirdilər. Məndə sənədlər var. Fətəli Bəli Düzəngiski çıxış edir və başı üzərində 3 rəngli Azərbaycan bayrağını dalğalandırır. Heç həmin vaxt Sovet hökumətinin vaxtında 3 rəngli bayrağı dalğalandırmaq heç adını çəkmək mümkün deyildi. Amma bunlar 3 rəngli bayrağımızı dalğalandırırdılar. Bir qədər keçəndən sonra bu insanlar jurnal bıraxdılar, Milli Birlik Məcməsi. Və o zaman onların ayrıca bir radio stansiyaları vardı. Qafqaz radiosu deyirdilər, həmin radioda Azərbaycan bölməsində işləyirdi, çalışırdılar. Azərbaycan dilində verişlər verirdilər o Almaniyada. Yəni demək istəyirəm ki, bax görürsünüzmü, bu insan həm də müstəqil ordu hissələri yaradırdılar. Bu çox önəmli məsələ idi. İgid batalyonu, Cəsur, Qorxmaz, Bozqurt bu adlarla taburlar yaradırdılar və Azərbaycanlılardan ibarət ordu hissələri formalaşdırırdılar. Yəni demək istəyirəm ki, yəni görürsünüz bu zahiri baxımdan cəlb edicidir.
Sözsüz, Nəzəm bəy, amma Sovet vaxtında elə qeyd etdiniz o 271 sayılı fərman bunları düşmənə çevirirdi. Və bunlara qarşı həmin o cəbhə xəttində həmin Azərbaycanlılar amma Sovet ordusu tərəfindən vuruşurdular. Yəni bu ziddiyyətlər, obyektiv, subyektiv fikirlər bunları son nəticədə əgər müəyyən etmək mümkünsə qəhrəman edir, yoxsa düşmən? Və yaxud da üçüncü variantı deyim, aldadılmış insanlar.
Yox, bunlar aldadılmış insanlar deyil. Çünki tarixdə legionerlər olub. Qədim Romadan üzübəri götürəndə Polşa legionerləri vardı. Avstriyada o vaxtlar gedirdilər, formalaşırdılar və öz xalqın azadlığından mübarizə aparırdılar bu dövlətlərin dəstəyi ilə. Yəni bu tarixdə olub belə hallar, belə hadisələr. Ki gediblər legioner qruplar şəklində formalaşıblar, güc birliklərini çeviriblər, öz xalqlarını azad etmək uğrunda çalışıblar. Yəni bu insanlar bax bu xalqının, öz xalqının azadlığı uğrunda çalışan, mübarizə aparan insanlar idi. Amma forması bir qədər ictimaiyyəti uzun müddət çaşdırıb ki, nə üçün Almaniya ilə əməkdaşlıq edilirdi? Tutaq ki, faşizm ilə əməkdaşlıq edilirdi. Mən bir daha təkrar edirəm. Almaniya heç də hamısı faşizm demək deyil ki. Hələ Hitlerin vaxtında Almaniyada faşizmə qarşı etiraz edən qüvvələr vardı. Yəni, o mənada Almaniya deyəndə o dövrdə faşistlərin hakimiyyətdə olduğu dövr haqqında danışanda elə həmin saat o fikirə gəlmək lazım deyil ki, elə bu faşizmidir. Xeyr, qətiyyən, bu dövrdə almanlar doğrudan da ayrı-ayrı xalqların azadlığı uğrunda mübarizə aparanları dəstəkləyən insanlar var idi. Və bizim azərbaycanlılar da həmin bax, o almanlarla iş birliyi yapırdılar. Təsadüfi deyil ki, 1941-45-ci ildə müharibə bitəndən sonra digər Sovet legionerlərini belə götürək, ayrı-ayrı xalqların legionerlərini və Azərbaycanlıları da Sovet dövlətinə təhvil verəndə həmin almanlar etiraz etdilər. Ciddi etirazlarını bildirlər ki, onlar Sovet dövlətinə təhvil verilməməlidir. Çünki onlar o rejimə qarşı mübarizə apardılar. Və, yəni, belə məqamlar da olurdu. Çünki o vaxtları Yalta müqaviləsinə əsasən, 45-ci ilin fevral ayında keçirilən Yalta müqaviləsinə əsasən bu əsirlər təhvil verilməlidir Sovet dövlətinə. Amerika və Böyük Britaniya tərəfindən. Onda almanlar buna etiraz edirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, bu insanların fəaliyyəti çox maraqlıdır. Həm də çox çətin, gərgin məqamlarla doludur. Bir daha təkrar edirəm ki, 45-ci ildən sonra Fətəli Bəli Düzənginskinin 1946-cı ildə İngiltərənin baş naziri Clement Attlee-yə yazdığı məktub bir daha sübut edir ki, o soyuq müharibənin əsasını qoyan insanlardan və qərb dövlətləri ilə insan haqları və millətlərin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlərdən biri olub. Çünki həmin məktubda o bir daha göstərirdi ki, gəlin biz bütün qüvvələrimizi toplayaq, Sovet rejiminə qarşı mücadilə aparaq və xalqların müstəqilliyinin təminatına çalışaq.
Həmin bu mübarizə, həmin bu istək Düzənginskini gətirib Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru etdi.
Bəli, 1949-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında New York şəhərində bir qapalı müşavirə keçirildi və Sovet dövlətinə qarşı ideoloji psixoloji müharibə proqramı hazırlandı. Bu proqramın əsasını qoyanlardan biri Amerikanın görkəmli dövlət xadimi Dwight Eisenhower idi. O Eisenhower vaxtı ilə müttəfiqlərin də qoşunlarının komandiri olmuşdu. Yəni general idi. Və təbii ki, Eisenhower Fətəli Bəyli haqqında da informasiyası vardı. Bir daha təkrar edirəm, çünki o da hərbiçi idi. Müttəfiq qoşunlarına da başçılıq etmişdi. və Fətəli Bəli Düdənginski o vaxtları o qoşunlara da ciddi məktublar göndərib müraciətlər etmişdi. Yəni belə onların qiyabi tanışlığı var idi. 49-cu ildən sonra bu proses başlananda artıq 1950-ci ildə Azad Avropa, 1951-ci ildə Amerikanın səsi, 52-ci ildə Azadlıq Radiosu, 53-cü ilin mart ayında isə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası yaradıldı. Və həmin redaksiyanı yaratmaq, formalaşdırmaq verildi Fətəli Bəli Düdənginski. Fətəli Bəli Düdənginski bu redaksiyanın ilk baş redaktoru oldu. Və bir qədər keçəndən sonra İsmail Əkbəri, Məcid Musazadəni, digər legionerləri də bu redaksiyanın ətrafına cəmlədi. Və bu redaksiyada gedən verilişlər Sovet dövlətini çox ciddi narahat etdi. Çox ciddi narahat etdi. Çünki Fətəli Bəli Düdənginski həm rus dilini gözəl bilirdi, həm Azərbaycan dilini gözəl bilirdi, ingilis dilini gözəl bilirdi. Yəni, həm də ki, gözəl hərbiçi jurnalist idi. Çox gözəl jurnalist idi. Və mən o fikir deyəm ki, Azərbaycanda hərbi jurnalistikanın əsasını Fətəli Bəli Düdənginski qoyub. Bu mənada Fətəli Bəlinin hazırladığı verilişlər Sovet dövlətini çox ciddi narahat edirdi. Elə bunun nəticəsi idi ki, 1954-cü ilin noyabr ayında Fətəli Bəli Düdənginskini qətlə yetirdilər. Amma arxivlər də var ki, Fətəli Bəli Düdənginskiyə əvvəlcədən Stalin ölüm hökmü kəsmişdi. Yəni bu hökmü
rəsmən.
Bəli, rəsmən ölüm hökmü kəsmişdi. Bu hökmü 54-cü ildə bunlar yerinə yetirdilər. Göndərilən, Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə Fətəli Bəli Düdənginski öldürüldü, qətlə yetirildi və həmin şəxsi də Bakıya qayıdandan sonra burada öldürdülər iz itirmək üçün. Amma Amerika dövləti bu işi belə qoymadı. Çünki Azadlıq Radiosunun sahibi Amerika dövlətidir. Fətəli Bəli Düdənginski isə Amerika dövlətinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun baş redaktorudur. Almaniyada böyük məhkəmə prosesi açıldı. Həmin məhkəmə prosesi uzun təhqiqatlardan sonra hadisənin necə olduğunu ictimaiyyətə açıqladı. Təhqiq etdi, məhkəmə oldu və məhkəmə Mikail İsmailova, yəni onu öldürən şəxsə cəza kəsdi. Amma burada bir məsələ var ki, Fətəli Bəli Düdənginskinin öldürülməsi Alman mətbuatında yox, bütün qərb mətbuatında o böyük sensasiya səbəb oldu. Çünki bu bir dedektiv bir roman məzmununu xatırladırdı.
Yəqin ki, bu məmalı ölüm, bu nədən ortaya Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı çıxdı? Onun münasibətlərinin hansısa bir adəti var mı bu hadisədə?
Yox, onu bizim o savadsız jurnalistlər, savadsız qəzetlər belə qeyri-dəqiq dezinformasiya ötürmüşlər və mən onların cavabını verdim. Bunun qətiyyə bu məsələlərə aidiyyəti yoxdur. Onlar dost olublar, yaxın əqidə dost olublar və bir-birini də yüksək səviyyədə dəyərləndiriblər.
Aydındır. Belə bir məsələ, sizin kitabda Düdənginskinin 54-cü ildə Sovet Məhvi İdarəsi tərəfindən qətl edilməsi ilə bağlı Almaniya Parlamentin materiallarında ilk dəfə olaraq ətraflı məlumatlar yer alıb. Demək olar mı ki, bununla da bu şəxsiyyət və Azərbaycan legionları ilə bağlı tarix elmində olan bütün boşluqlar aradan qaldırılır. Yoxsa yenə də tədqiqatlara ehtiyacı var?
Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu dövrlə, bu mövzu ilə bağlı tədqiqatlara çox ciddi ehtiyac var. Birincisi, Almaniyada Potsdam arxivləri, Freiburg şəhərində böyük arxivlər var. Onlar ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresinin arxivi ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Azadlıq Radiosunun özünün arxivləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Moskvada Hərbi Akademiya, yəni Fətəli Bəlinin oxuduğu Hərbi Akademiyanın arxivləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Türkiyədə çox ciddi şəkildə Xarici İşlər Nazirliyinin arxivləri araşdırılmalıdır. Mən bunların dediklərimin müəyyən hissəsini edə bilmişəm, yəni bu kitabı hazırlamışam. Amma təbii ki, mövzu genişdir. Bunun üçün Almaniyaya getmək lazımdır, Amerikaya getmək lazımdır, Rusiyaya getmək lazımdır. Özünüz bilir ki, bunların hamısı ciddi maddiyyat tələb edir. Və buna dəstək lazımdır dövlət tərəfindən. Ki, dəstək versin bu işlər görülsün. Yəni, bunların hamısını mən öz gücümə edirəm. Birindən xahiş edirəm, ondan xahiş edirəm. Azərbaycan tarixini xahişinə yerinə yetirməzlər axı. Azərbaycan tarixinin işini görən adamlara dəstək verirlər. Təbiidir ki, mən bu mənada çox ciddi narahatçılığımı və narazılığımı bildirirəm. Müstəqilliyinin neçə illiyini artıq biz qeyd edirik. 2008-91, 17 ildir biz müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Hələ də sən get Fətəli Bəli Düdənginskinin arxivini araşdırmaq üçün kimlərdənsə xahiş elə ki, sənin kitabını çap etdirə bilmirsən. Mən bu kitabı bir 6 ay çap etdirə bilmədim. Sponsor axtarışına çıxmışdıq. Məgər belə olarmı? Bütün həyatını Azərbaycanın azadlığını həsr etmiş, müstəqilliyini həsr etmiş bir insan haqqında kitab yazıb o kitabı çap etdirə bilmə müstəqil Azərbaycanda. Belə şey olar. Yəni, bu biabırçılıqdır. Gürcüstan bunu həll edib, Ermənistan, o bəyənmədiyimiz Ermənistan həll edib bu problemi, Ukrayna həll edib, Pirbaltikollar heykəl qoyur. Amma biz onların haqqında kitab yazırıq, kitabı çap etdirə bilmirik. Yəni, bax, bu məsələlərlə əlaqədar olaraq mən ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə müraciət etmişəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ilinin yaradılması ilə bağlı o sərəncam verəndən sonra mən ona təkliflər paketi hazırladım. Məmməd Əmin Rəsulzadə fondunun mərkəzinin adından apardım, verdim prezident idarəsi aparatına. Prezident aparatı həmin məktubu göndərib Mədəniyyət Nazirinə, bu yaxınlarda mənə cavab gəlib oradan. Cavab gəlib ki, Nəsiman bəy, sizin təklifləriniz prezident aparatından bizə göndərilib, biz baxırıq və çalışacağıq ki, bu təklifləri dəyərləndirək. Mən əlbəttə istəyərəm ki, bu təkliflər dəyərləndirilsin. Baxmayaraq ki, Cümhuriyyətin yubileyinə az qalır. Amma ömrümüz, həyatımız təkcə yubileylərlə bitmir ki. Yəni, perspektiv üçün, gələcək üçün, strateji fəaliyyət üçün mən arzu edərdim ki, bu təkliflərim dəstəklənsin. Yəni, nə irəli sürmüşdüm əsasən? Təbii ki, onların ev muzeyləri yaradılsın, adəbədiləşdirilsin, onların kitabları çap edilsin. Bunlar öz yerində. Mən təklif etmişəm ki, ümumiyyətlə bu dövrdə araşdıran ciddi bir mərkəz yaratmaq lazımdır. Dövlət büdcəsində əyləşən bir mərkəz. 70 il bizim tariximiz, arxivimiz mühacirətdə qalıb. Təkcə Düdənginski deyil ki, Mirzabala Məmməzadə var, Məcid Musazadə var, Ceyhun Hacıbəyli var, Əlimərdan Bey Topçubaşov var, Məmməd Əmin Rəsulzadə var, Almas İldırım var. Nə qədər sadalim bunları? Bunları ciddi şəkildə araşdıran bir mərkəz lazımdır. Ki, bu insanların arxivləri, məsələn, bunlar hamısı dünyasını Avropada dəyişir, arxivləri itib batır. Mən şahid olmuşam Almaniyada, Türkiyədə. Bu insanların arxivləri itib batır. Bunları toplamaq, gətirmək, sabahki nəslə bunları çatdırmaq lazımdır. Bunun üçün dövlət büdcəsində maliyyələşən bir mərkəz olmalıdır. Və o mərkəzə də gətirilib kimsə təsadüfən bir adam qoyulmamalıdır ora. Ora bu işi bilən adamlar cəlb edilməlidir. Bu işi bilən, əlaqələri olan adam gətirilməlidir, cəlb edilməlidir ki, bu problem həll edilsin. Yoxsa biz gələcək nəslə heç bir iş aparıb qoyub çatdırmayacaq. Və sabah gözümüzü açıb görəcəyik ki, yenə ermənilər mühacirət məsələsində də biz üstələyir. Və onda baxacaq nə üçün budur? Çünki onun kökünü onlar indidən qoyur. Biz isə kitab yazırıq, sponsor axtarışına çıxırıq. Bax, bu gülməlidir və ağlamalı bir faciədir bu.
Nəzim bəy, sonuncu sualım yenidən bu qayda. Dediniz ki, tarixi faktlar, söhbətlər də belə orada çıxmışdı ki, Adolf Hitlerlə görüşləri olub, səfirəmizə Dudanginskinin. Hansısa bir razılıq bar idi, danışmaq olar mı bugün? Ki, əgər müharibə, ikinci dünya müharibəsi, belə deyək, müttəfiqlərin yox, Almaniyanın xeyrinə bitsiydi. Azərbaycan dərhal müstəqilliyi qazanacaqdı, yoxsa burada bir aldatma faktı baş verəcəkdi? Müşahidələriniz və araşdırmalarınız hansısa bir faktlar o yüzə çıxarır mı?
Yəni, danışıqlar Hitlerin özündən birbaşa aparılmırdı. O, orada Şərq Nazirliyi vardı, Ostministerlik deyirdilər. O, nazir Alfred Rosenberg-inə aparılırdı. Alfred Rosenberg-in də nazirliyində bir Qafqaz şöbəsi vardı. Qafqaz şöbəsinin də müdiri Professor von Mende idi. Von Mende'nin həm həyat yoldaşı Türk qadını idi, Türk xanımı idi. Həm də özü Alman olsa da həyat yoldaşı Türk xanımı idi. Həm də von Mende özü vaxtilə Almaniyanın Türkiyədəki böyük elçiliyində çalışmışdı. Yəni, türklərlə ciddi yaxşı əlaqələri vardı və o çox böyük rol oynurdu Almaniya dövləti ilə Azərbaycan regionlərinin münasibətlərinin formalaşmasında. Əslində, bütün danışıqlar von Mende, Rosenberg, Hitler, bu xəttə gedib çıxırdı və bunun nəticəsi oldu. Baxmayaraq ki, artıq Almaniya məğlub oldu. 1945-ci il mart ayında Azərbaycanı və Gürcüstanı müstəqil dövlət kimi tanıdı Almaniya. İndi mən demirəm ki, müharibə Almaniyanın uğuru ilə bitsəydi, nəyini nəticələnəcəkdi. Amma hər halda ortaqda bir fakt var. Ki, bunlar məcbur etdilər Almaniya dövlətini ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi tanıdı. 1945-ci il mart ayında. Düzdür, bu tanıma sənədi Xaricilər Nazirinin adından verildi. Amma dəxli nədir ki, tanındı bu. Ona görə də necə olacaqdı sualına cavab vermək çox çətindir. Siz belə deyə bilərsiniz, mən də bu faktı deyirəm ki, görürsünüzmü? Müstəqillik tanındı Azərbaycan. Ona görə də bu suala cavab vermək çox çətindir. Çünki Birinci Dünya Müharibəsi, İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda Almaniyada başqa planlar vardı. Qafqazla bağlı xüsusən başqa planları vardı. Ümumiyyətlə, Hitler istəyirdi ki, general qubernatorluqlar yaratsın. Ayrı-ayrı xalqlara müstəqillik vermək istəmirdi. Yəni, elə Hitlerin birinci məğlubiyyəti bundan ibarət oldu ki, Stalindən heç nəyinə fərqlənmədi. Stalin Rusiyanın adı altında gəlib bu xalqları müstəmləkəsinə çevirdi, Rus ideolojisinin insanların beyninə, şuuruna yeritdi. Hitler də o vəziyyətdə gəlirdi, general qubernatorluq yaradıb Alman düşüncəsini yeridirdi insanların beyninə. Amma bu müharibənin əvvəlləri idi. Müharibənin sonralarında situasiya təbii ki dəyişdi və mən dediyim nəticə alındı. Ona görə də bu çox çətin məqamdır. Çünki bu ayrı-ayrı dövlətlərin də siyasətindən asılı idi. Bir İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda Amerika, Böyük Britaniya müharibəyə bir qədər göz yumdularsa, amma görəndə ki Sovet dövləti məğlub olur, getdilər Sovet dövlətinə kömək etdilər. Amma 5 ildən sonra Sovet dövlətinə düşmən oldular. Çünki həmin Sovet dövləti Avropadan çıxmadı. Dedim mən qan tökmüşəm. və Şərqi Avropanı öz ixtiyarında, öz səlahiyyətində saxladı demək olar ki. Onda Amerika ilə artıq Almanya yenidən münasibətini yaxşı elədi. Məsələn, 50-ci illərdə Adenauerun başçılığı altında görün Almaniyanı nə qədər maliyyə bıraxdılar və Marshall planı adı altında Almaniyanı inkişaf etdirdilər. Yəni, ona görə sualınıza tam cavab vermirəm ki, bu çeviklik ritmik bir hadis sözdür və münasibətdir. Hər zaman dəyişilə bilərdi.
Yəni, müvafiq o zamana düşən siyasi proseslərdən
asılıydı. Hə, proseslərdən, bəli, hadisələrin gedişatından asılıydı o. Yəni, möhür vurmaq olmaz ki, belə olmalıydı. Olsun, biraz başqa cür də ola bilərdi. Hı-hı. Bu da maraqlıdır.
Nəsiman, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyunuza görə. Çox sağ olun. Nəsiman Yaqublu, söz açdığımız kitabın müəllifi Əbdürrəhman Fədəlbəyli, Düdənginski adlı kitabın müəllifi studiyamızın qonağı idi. Mənim sizə işdən sonra birazdan davam edəcək. Dalğan dəyişmə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunu dəyərsiniz. İşdən sonra proqramı Mədrif Ziya ilə birlikdə davam edir. 101.7 FM dalğasında biz dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bütün dünyada bunu həyata keçirmək olar. Studiyamızın qonağı İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri İnqilab Əhmədovdur. İnqilab bəy, xoş gəlmisiniz. Və Azərbaycana yer gəlmişkən xoş dönmüsünüz. 3 ay ərzində səhvimizsə Böyük Britaniyada idiniz siz və enerji iqtisadiyyatı adlı bir layihədə iştirak edirdiniz. Yəni nədən ibarət idi bu və mövzular nə müzakirə olunurdu həmin bu prosesdə?
Əvvəldən təşəkkür edirəm. Əlbəttə, çox maraqlı, adından göründüyü kimi bu maraqlı kurs birbaşa həsr olunmuşdu enerji məsələlərinə və enerjinin iqtisadiyyatı ilə bağlı demək olar ki, bütün mümkün suallar ətraflı müzakirə edildi və bu 3 ay ərzində tələbə həyatını yaşadıq. İntensiv olaraq səhərdən axşama qədər rəngarəng prezentasiyalar, leksiyalar, onların seminarları, əlavə ingilis dili dərsləri və çox saylı enerji məntəqələrinə vizitdə, yəni faktiki olaraq 90 metr yerin altında Wales'da olan daş kömür şaxtasından tutmuş atom elektrik enerjisi, günəş enerji stansiyası, külək enerji stansiyası, neft platformaları, qaz plantları, yəni faktiki olaraq elə bir praktik bir yer qalmadı ki, biz orada o nəzəriyyə keçdiyimiz məsələni praktikada görməyək və əlbəttə ki, çox saylı maraqlı insanlar bizim qrup neft və qaz ölkələrindən əsas etibarilə dövlət adamları, dövlət məmurları, neft və yaxud da qaz, yaxud da enerji nazirliyinin yüksək çinli məmurları və yaxud da ki, həmin ölkələrin milli şirkətinin bizim ayırdınış kimi yenə yüksək vəzifəli insanları olduqca maraqlı yeni insanlarla, yeni kontaktlar, yeni ab-hava, yeni görüntü, yeni baxış. Əlbəttə, bütün bunlar təsir etməyə bilmir və nəzərə alaraq ki, bizim ölkəmiz ənənəvi olaraq neft ölkəsi kimi hələ bu yüzillərlərlə də bu ənənəni yaşadacaq. Mənim üçün də bu məsələlə birbaşa məşğul olan bir insan kimi üçün də çox maraqlı idi və çox faydalı oldu. O baxımdan mən Britaniya hökumətinə təşəkkür edirəm ki, bu maliyyə işini bütün o digər proqram iştirakçıları kimi mənim üçün də gördü və mən o maraqlı insanlarla görüşüb bu təsiratlarımla indisinə bölüşmə imkanım var.
İndi konkret bu məsələlərə keçək. Adətən deyirlər və bir yazıcı var Azərbaycanda, Əli Əkbər. O qeyd edir ki, mənim bir arzum var. Çünki hər bir Azərbaycan vətəndaşı ildə bir dəfə xaricə getsin, sonra bir həftəlik, sonra da qayıtsın. Nə baxımdan deyir ki, orada nəyisə öyrənib yeniliyi gətirsin Azərbaycan cəmiyyətinə. Siz nə cür yeniliklərdir? Mən deməzdim know-how, çünki artıq Britaniyada bu çoxdandır fəaliyyətdədir bəzi məqamlar. Amma Azərbaycanı tanış olmayan nə yeniliyi tətbiq etmək lazımdır və yerinə düşərdir?
Tətbiq etməyi deməzdim. Yeni mənim üçün qeyri-adi olan bu sahədə nə oldu? Elə bir ki, mənə yaxın sahədə, acaba baxmayaraq ki, Avropa doğrudan da bir qədər fərqli baxır bu məsələlərə. Məsələn, biz Azərbaycanda çox az hallarda düşünürük ki, artıq neft və qaz ənənəvi və tükənən enerji mənbəyi kimi arxa plana keçməlidir. Yəni, artıq enerji istehsalında bütün ciddi cəhdlən, texnologiyaların hazırlanması, yeni münasibət, külli miqdarda yeni subsidiya, büdcə vəsaiti hesabına insanlara artıq böyük bir PR kampaniyası keçir. Məsələn, televiziya, radio reklamlarından tutmuş, siz də onu edə bilərsiniz. Footprint deyilən, yəni elə bir sayt da var, girirsən və yoxlayırsan ki, sənin atmosferə bıraxdığın karbon qazı nə qədərdir? Çox maraqlıdır. Yəni, o sənin yaşayış stilindən asılı olaraq, hansı mənzildə yaşayırsan, neçə maşının var və s. və ilə axır. Bir rəqəmə çıxırsan və artıq mübarizə gedir insanlar haqqında ki, mən bu axşam bir lampanı az yandırım, yaxud da sabah avtomobil əvəzinə velosipedlə işə gedim və məndə artıq bu bir qədər az olacaq. Çox belə ajataj dərəcədə atmosferin çirklənməsi böyük bir problemdir. Ən maraqlısı odur ki, bizim üçün o hələ ki əl çatmaz bir problemdir, ya öz problemlərimizlə məşğuluq. Dünya, yəni təkmil dünya belə deyərdim, artıq o bir sıra məişət problemlərini həll etmiş, o kasıbçılıqla elə də bir çox dolayısı olaraq yaxud da qiyabi maraqlanan insanlar artıq bax bu təmiz ekoloji həyatla, nə edim ki, ümumi axı bu hamımızın birgə böyük bir yer kürəmizdir. Bu dəqiqə oyuna məşğul olan belə çıxır ki, daha çox onunla narahatçılıq keçirən həmən Avropadakı hansı ki, eyni zamanda bizim qazımızda, neftimizdə maraqlıdır və eyni zamanda artıq başa düşür ki, onun üçün real, yəni dünya üçün real alternativ yaxın 100 ildə əgər biz o hər il kəskin artan karbon o qazının, emisiyanın, atmosferə buraxılışının azaldılması sonda gətirib buna çıxara bilər ki, bir nəhayət bir stabil bir həyat tərzinə malik olacaq. Hələ ki, biz ona nail olmağa çox var. Çox təhlükələr gözlənilir. Mən sizə deyim ki, birbaşa bağlıdır elə məsələlərlə ki, artıq bizə gəlib bir ucu çıxır. Məsələn, bu günlərdə bilirsiniz, bu qlobal problemlər, o cümlədən ərzaqla bağlı, birbaşa bu məsələ ilə bağlıdır. İki tərəfdən. Birincisi, neftin qiyməti qalxır və aydın məsələdir ki, belə olan halda inflyasiya və narahatçılıq ümumi qeyri-stabilliyi də göstərir. İkinci dediyim o, tükənməyən enerji resursu axtarmaq naminə artıq insanlığın, bəşəriyyətin bir hissəsi bütün o növlərə əl atır. Belə yüksək neft qiyməti fonunda məcburdur alternativlər əl atır. Alternativin biri də biomassa deyilən bir şeydir, biokütlə. O da enerji mənbəyidir. O biokütləni alırlar soyadan, ona oxşar bir sıra dənli bitkilərdən, hansı ki həmən o məhdud kənd təsərrüfatı torpağını özünə çəkir. Artıq o rəqabət yaradır bizim dənli bitkilər yaradan digər fermerlər üçün. Bax, bu tərəfdən də bu təsir edir. Sonda görürsünüz, konservativ məhsulların qiyməti necə artır. Və də həyat birbaşa təsir odur ki, elə bu qeyri-sağlam, qeyri-stabil iqlim birbaşa həmən o karbon emisiyasının və atmosferin çirklənməsinin səbəbidir. Yəni, biz onu birbaşa elə bil ki, bir təhlükə kimi görmürük. İnkişaf etməkdə olan ölkə kimi öz problemlərimizdən başımız qarşılıq. Ancaq görürsünüz, gəlib bir ucu gəlib bizə çıxır. Çox maraqlıdır bu proseslər.
Adətən bu cür ölkələr haqda eşidəndə dinləyici bəlkə düşünər ki, onlar öz məişət problemlərini həll ediblər. İndi insanın da təbiəti belədir ki, o müntəzəm şuur altı bir problem axtarır ki, onu həll etsin həyat boyunca. Digər problemləri yoxdur, ona görə indi ekoloji problemlərdən tutuşublar və yaxud da digər problemlərdən. Baxardım mən onlara, əgər onların da məişət problemləri qalsaydı, özlərini necə aparardılar, ekologiyadan düşünərdilər, yoxsa yox. Azərbaycan indi nə etməlidir? İlk növbədə məsələ məişət problemlərini həll etməlidir ki, bu onların səviyyəsində artıq ekoloji problemləri haqda düşünsün. Yoxsa daha qlobal düşünüb, məsələ bu problemləri həll edib, sonradan yol üstü məişət problemlərini həll etsin.
Onu deyim ki, siz tək deyilsiniz bax belə bu cür düşünənlər.
Yox, düşünənlər yox, müşahidələr göstərir.
Nasibət belədir ki, bir qismi çox hörmətli insanlar deyirlər ki, bu kiminsə yeni iş tapmaq bahasında çıxartdığı bu karbon emisiyası böyük çirklənmə ilə bağlı böyük o Stern hesabatı deyirlər. Bir vaxt Tony Blair'in enerji üzrə məsələsi olub. Deməli, 5000 yoxsa 6000 səhifəlik bir hesabatdır. Yəni, onu fiziki olaraq ora buradaşmaq çətindir, onu bizə distə verdilər. Yəni, bu güya yeni bir iş predmetidir və s. Onu deyən də elə də kiçik fəlsəfəli adam deyildi. Bu, Britaniya parlamentində olduq. Orada Lordlar Palatasının Lord Fraser var. Hı-hı. Eyni zamanda Azərbaycan, Böyük Britaniya
dostluq cəmiyyətinin həmsədridir. Aha. Çox bizim ölkəni yaxşı tanıyır. Yəni belə münasibətdə və hər halda mən hesab edirəm ki, çoxluq mən deyən o istiqamətdir ki, çox narahatçılıq var. Biz nə etməliyik? Bilirsiniz, belə birbaşa deyək ki, bugün dünya ayrı istiqamətə gedir. Gəlin yolumuzu döndərək bir qədər qeyri-real olardı və artıq o müəyyən bir templə gedər o həyat tərzini dəyişmək özü özündə ağır bir şeydir. Bilirsiniz, o aramla öz deməli axarı ilə gedir insanlar artıq o beynində proqramlaşdırıblar. Səhər durub nə etməliyəm, nə cür nəyə yanaşmalıyam, yaxud da qohumun evinə getməliyəm, orada qohumun evinə zəng çatmamış gedə bilmirsən bir həftə qabaq. Yəni bu həyat tərzini dəyişmək çox çətindir. Avropalı olmaq İkinci böyük bir məsələ ondan ibarətdir ki, prinsipi etibarilə biz daxilən bir sıra yanaşmalarımız özümüzün zərərinə işləyir. Biz ümumən, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, orada bir daha mən buna şahid oldum, hər şey müqayisədə bilinir. Biz olduqca qeyri-rasional millətik. Bütün hər şeydə. Bizim bu tədbirlərimizdən, nə bilim, toyyas mərasimlərimizdən tutmuş, adicə bizim hər addımlarımızda. Hərdən mənə elə gəlir ki, xüsusən də orada o bilinir. Biz azərbaycanlılar, bax, səhər gözü açılandan, deyək ki, bu Azərbaycanın 8 milyon yarım əhalisinin bir 4 milyonu yaşlı, müəyyən yaşa malik, dərrakəsi olan insanlar, uşaqları çıxmaq şərtilə. Bunlar səhərin gözü açılandan işi gücü odur ki, bir-birinə problem yaratsınlar və sonra da onu həll eləsinlər. Böyük bir qüvvədir. Yəni, həm də o qeyri-rasionallıq burada özünü göstərir ki, biz olduqca yanaşmamız, belə bir deyək, praktiki baxımdan, pragmatik baxımından Avropadan bunu daha çox hiss edirsən, o özünü bir uza verir, bax, bu sonda arzuladığımız həyatı görmürük, həyatda yaşaya bilmirik. Bizim elə istirahatimiz də belə ağrılı keçir, bizim nə bilim, işimiz də belə çox qeyri-effektiv keçir. Son məqamda isə biz, siz demişkən, bax belə artıq dünyavi problemlərlə məşğul olmağa vaxtımız və imkanımız yoxdur. Daha çox günün, belə deyək, görəyə hardan tapım və yaxud da gəlirə hardan əlləyim bu problemdə. Bir biz deyilik. Əslində qalsa, əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrin ümumdə problemi onların iqtisadi problemləridir, gəlirlik problemləridir və indiki halda mən açığını deyim, hətta ərzaq problemidir. Çox böyük faciələrlə gözləşə bilər, məsələn, Afrikanın ayrı-ayrı ölkələri. Təsəvvür edin ki, orta ailənin 4-dən 5-i, 5 hissətinin 4-ünü onun ərzaq pulu təşkil edir. Avropada isə bu hər orta ailənin 7-dən 1 hissəsidir. Yəni, faktiki olaraq onun üçün bilirsiniz, buna da bəlkə də mən qaydaram. Mən həftədə bir dəfə özüm üçün bazarlıq eləyirdim supermarketlərdə. Bizim dollarla bir 40-45 dollarına pul xərcləyirdim. Daha nələr alamırdım, almırdım. Bütün hamısını alıb, həm özüm mətbəxdə hazırlamağı, həm də meyvəsindən, nə bilim, bütün balığından, hər şeyindən tutub. Yəni, bu bizim artıq bizim pula baxanda bu çox ucuz bir şeydir. Yəni, əslində Avropada, o cümlədən Böyük Britaniyada çox pahalı bir ölkədə ərzaq həm qiymət baxımından, həm münasibət baxımından, artıq ona münasibət ekoloji baxımından güclüdür. Onun keyfiyyəti və yaxud kəmiyyəti baxımından artıq bu böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni, bunda o dərəcədə aktual deyil siyasətçilər üçün. Bunun üzərindən mübarizə aparıb, deyək ki, seçkini uçsunlar. Böyük problem, məsələn, xidmətlərin necə göstərilməsi, insanların necə yaxşı əb, hava, nə bilim, ekologiya və s. Beləliklə, biz Avropadan əlbəttə bu istiqamətdə çox uzaqdayıq, çox narahatçılıq olan məsələ odur ki, bizim hələ ki başımız müəyyən bir dövr üçün yəqin ki, qarşılayacaq bizim iqtisadi məsələlərə. Məsələ ondadır ki, Avropa özü də bir ayrı bir oazisdə, adada deyil. Avropa həmən o yer kürəsinin bir hissəsidir və birbaşa bizim kimi ölkədən artıq asılı olan məkandır. Çünki o başa düşür ki, enerji daşıyıcılarının, o cümlədən Rusiya alternativ enerji daşıyıcısı olmasa, baxmayaraq ki, indi məsələn onun enerji balansında Böyük Britaniyanın cəmi 3% dediyim o tükənməyən enerji deyil, yəni külək, biomassa və s. 2020-ci ilə bunlar bir ambisioz məqsəd qoyublar. 20% bunu çatırsınlar. Yəni, fantastik dərəcədə böyük bir rəqəmdir. Bu da hamısı özünü doğrultmayan növlərdir. Hamısı subsidiya bahasına gəlir. Heç bir külək enerjisi bu da özünü doğrultmur. Baxmayaraq, bu yolundan istəyir ki, enerjidən nisbədən qurşan. Biz enerji, alternativ enerji verən ölkəyik. Bu baxımdan açığını deyim ki, mənə çox belə xoş təsir bağışladı ki, kifayət qədər bizim ölkə haqqında, enerji siyasəti haqqında, tranzit imkanları haqqında və siyasəti haqqında belə açığını deyim, bir qədər də mənə bu yaxşı mənada təcrübələndirdi. Çox yüksək fikirdədirlər.
Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti qeyri-rasionaldır və Britaniyada, misal üçün, bu rasionallığa alışıblar. Rasionallığa necə öyrənmək?
Əlbəttə, bu ümumi bir məfhumdur. Onun arxasında çox şeylər durur. Bu insanın gündəlik davranışından tutmuş, psixologiyasından, mentalitetindən tutmuş, onu buna vadar edən iqtisadi və digər instrumentlər bir yerdə olmalıdır. Mən bir iqtisadçı kimi həmişə bu proseslərin səbəbini axtarmağa çalışmışam. Mən hesab edirəm ki, bunun bir qismi yenə gedib çıxır bizim 70 il yaşadığımız qeyri-bazar məkanının fəsadlarına. Biz Sovet dövründən ənənə götürmüşük. Həmən nəsil bu dəqiqə, belə deyək, qərar qəbul edən nəsildir. Hələ ki, yeni nəsil o səviyyəyə çıxmayıb. Və o insanlar o dövrdə yaşayıblar ki, nahar yeməyinə oturub axşam dururdular. Və bilmirdilər, iş günü qutardı ya qaldı. Özə onu üdür istəyirəm, alkoqolla və s. və ilə axır, elə də təbii görünürdü. Bu dünya üçün anormal bir şeydir. Sən gedib bir uzaqbaşı bir sendviç götürüb, çörək və pendirlə naharını eləyirsən ki, axşam yaxşı bir yerdə yiyərəm, mən işləməliyəm. Yəni, bilirsiniz, bu münasibət bizdə formalaşmayıb ona görə ki, biz sözün yaxşı mənasında kapitalizmi keçmədik. Dünya iqtisadçıları, dünya fundamental düşünən insanlar deyiblər hələn 9-cu əsrdən ki, insanı əməyə kapitalizmdən möhkəm pərçimlədən sistem yoxdur. Biz onu tənqid edirdik, anda məlum oldu ki, kapitalizm ideologiyanın çıxandan sonra çox sadə bir şeydir. Mani olma, insana qoy işləsin və onu pulla tərbiyə et. O, biz onu keçmədik. İndi biz yeni bir quruluş yaradırıq, bu quruluşun da kifayət qədər, daha doğrusu biz keçmək istəyirik həmən o yola hardan ki, bir vaxt ayrılmışdıq və o yolda da bizi, biz ona rahat keçə bilmirik. Onun çox saylı əngəllikləri var. Adını qoyuruq bazar iqtisadiyyatı, görürük tam bazar iqtisadiyyatının parametrlərinə uyğun deyirik. Adına ayrı bir şey qoya bilmirik. Və biz o pragmatizmə, o rasional yanaşmaya, o bazar mühitli insanın o ona hələ ki gedib tam mənada çıxa bilmirik və bu təəssüf edici faktdır. Ən azı məsələn, mən münasibətdə, Türkiyə ilə münasibətdə hətta bunu gördüm ki, o Türkiyədən də vardı orada enerji nazirliyindən. Yəni, mən demirəm ki, yalnız o Türkiyə görə mən Türkiyənin kifayət qədər gedib gələn insan kimi tanıyıram. Mən bizim ölkəni hətta mental cəhətdən çox yaxın olan ölkələri müqayisə edəndə görürəm ki, aha, bax, burada da o iqtisadi məsələ öz rolunu oynayır. Bizim fundamental bazar ənənəni, bazar iqtisadiyyatı ənənəmizi keçməyəməyimiz mənim fikrimcə iqtisadi cəhətdən çox əsas səbəbdir ki, biz o rasional, qeyri-rasional münasibəti həyata, məişətə, hər şeyə indi də davam edir.
Baxı, medalın digər tərəfi də var. Dəfələrlə son zamanlar özdə həmin o qərb alimlərin araşdırmalarını oxuyuruq, görürük ki, həmin o sendviçdə qidalanma sağlam qidalanma deyil. Yəni, oturub normal nahar etmək lazımdır. Bu da işdən ayrılma prosesi deməkdir. Digər məsələ, rasional yaşamaq bir çox məhrumiyyətlər deməkdir. Yəni, insan özü haqlarını, hüquqlarını tapdalayır.
Evet.
Bu da belə. Evet. Yəni, bəs burada götürük, qızıl evet, orda necə tapmaq?
Çox düzgün qeyd elədiniz, Ziya. Bilirsiniz, burada bir mənalı demək ki, o müəyyən bir maşın rejiminə keçən insanlar, bax, onlar düzgün yaşayırlar, gəlin elə yaşayaq. Bu da bir qədər belə ayrı bir kənarlaşma olardı. Ümumiyyətlə, o hardansa bir daxildən gələn bir proses olmalıdır. Çox narahatçılıqları onlar da yaşayırlar. Və əslində, söhbət ondan gedir ki, dediyiniz kimi, o müəyyən problemləri həll edəndən sonra o ümumi yanaşma var ki, insan əməklə deməli, tərbiyələnməlidir və əmək onun əsas, belə deyək, tərbiyə edici bir instrumenti kimi hər an özünü ona, deməli, özünü əməyə münasibətdə özünü kifayət qədər korrekt aparmalısan, bunun bir təhlükəsizlik məsələsi var, bunun bir işə münasibət məsələsi var. Bunlar hamısı öz yerində, ancaq ümumilikdə elə bil ki, Britaniya, mən Britaniyanı deyirəm, hər halda bu çox əksər yəqin Avropa ölkələrinə də aid edə bilər, insanların böyük əksəriyyəti belə nisbətən, belə deyək, yaxşı abhava fonunda artıq bəzi işlər var ki, onların işlə məşğul olmaq istəmirlər. Yəni, çətinliyi artıq özünə rəva bilmək istəmirlər. Britaniyanın böyük bir problemi bu dağa onun kənd təsərrüfatı və tikinti sektorunda işləyən əsas etibarilə Polşa və digər gəlmələrdən ibarət olan işçi qüvvəsidir. Və indi böyük bir hay-küy qaldırılır ki, artıq Polşada yaxşı bir inkişaf gedir. Avropanın bir hissəsidir. Polşa hökuməti bunlara böyük əmək haqqı dəvət edir ki, gəlin bizə öz problemlərimizi həll eləyək. Və bu dəqiqə Britaniya hökuməti başqaldırır cəmiyyət ki, televizorda çox gözəl debatlar gedirdi. Biz nə edək bu halda? bizim kənd təsərrüfatı əsas etibarilə palyaqların hesabına formalaşır və bunlar gedəndən sonra biz idxal edək. Əslində qalsa, indi də Britaniya idxal etsə, ona daha ucuz başa gəlir. Ancaq görün, nə dərəcədə bax, bu o bizim olmalı kənd təsərrüfatı məhsulu. İnanırsınız, bir reklam çarxını mən o BBC daxili artıq olan BBC 1-də onu demək olar ki, bəlkə də bir axşam 10-15-20 dəfə artıq yorulursan o reklamdan. Nə dərəcədə o reklamda patriotizm var? Bax, bizə elə reklamlar elə bir ki, çatmır. Çox kənd yerində, təsəvvür edirsiniz, palçığın içində kartofla məşğul olan insan necə olacaq? Yəni, bütün o təsəvvür bir anlığı, bu artıq bu, belə deyək, ofisdə oturub təmiz.
Bəli.
O, güyablar kartof yetişdirdilər Britaniya fermerləri. Bu artıq yola salınır. Bunlar o gimni çalırlar ki, bizim Britaniya kartofudur, bunu alın. Sonra maşın gedir, bu yıxılır o palçığa, suyun içində ancaq əlini qaldırır ki, bizim kartofudur, bunu almalısınız. Yəni, bilirsiniz, bu yəqin ki, bunların rolu var onlar üçün. Ancaq ümumilikdə problem ondan ibarətdir ki, dediyimiz o pragmatik cəmiyyət, hansını ki, biz indi misal kimi, bir rəğbət edici misal kimi çəkirik, əslində onun artıq kifayət qədər qüsurları, problemləri ortalığa çıxır.
Azərbaycanda da səhv etməsə bu növ bir kampaniya keçirilirdi vaxtilə, düzdür, uğursuz nəticələndi. Yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın.
Bilirsiniz, reklam əlbəttə ki, işin bir tərəfidir və görünən tərəfidir. Külli miqdarda bu prosesin yaxşı keçməsi üçün, effekt verməsi üçün artıq onun arxasında olan o kontent deyirlər, məzmun olmalıdır. Britaniya biz nə qədər tənqid etsək ki, bunların bax belə nisbətən çirkli işlə işləmək istəməməsi, bir ümumilikdə bir böyük bir millət kimi o maliyyə baxımından bunlar daim dünyaya həmişə yaxşı mənada dərs veriblər və bundan da indi də bəhrələnirlər və belə deyək, ancaq bütün bunlara baxmayaraq ümumilikdə deməli mülkiyyətə münasibət. İnsan haqlarına yəni elə dəyərlər var ki, onları artıq onun sərhədi yoxdur. Biz nə qədər desək ki, bir Avropa ola bilmərik, razılaşın ki, bu dəyərləri heç kim deyə bilməz ki, gəlin bunu bölüşməyək. İnsan və onun hüquqları, azad söz və onun hüquqları, cəmiyyət və onun səsinin siyasətçilərə çatdırılması və onun siyasətə çevrilməsi. Mülkiyyət hüququ. Yəni, bunlar elə dəyərlərdir ki, mən, məsələn, bir iqtisadçı kimi fikirləşirəm ki, əgər o ölkədə o hüquqa hörmət olmasa, onun perspektivindən çox şərti danışmaq olar. İndi qayıdırıq bizim reallığa, razılaşın ki, bizdə bu dəyərlər yerində deyil. Və elə olan halda bir o reklam çarxı bizim problemi həll etməyəcək.
Aydındır. İqlab Əhmədov adam studiyamızın qonağıdır. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib birbaşa efirdə suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə suallarınızı rəçab versiyasında göndərə bilərsiniz. Yeni texnologiyalarını istifadə etmək lazımdır. İqlab, siz bəzi məqamlara toxundunuz və belə təəssürat yarandı ki, Qərbdə və xüsus Britaniya özündə iqtisadiyyatın ümumiyyətlə prioritetləri dəyişmək üzrədir. Elə? Yoxsa artıq dəyişilib, yəni iqtisadi proses prioritetlər nədən ibarətdir? Məsələn, ekoloji faktorların irəli çəkilməsindən?
Yaxşı, çox maraqlı bir məqamdır. Ola bilər, mən indi təfərrüatilə ona cavab verməkdə bir az çətinlik çəkim. Nə dərəcədə bu prioritetlər fundamental dəyişilib? Ancaq o tam açıq aydın sezilir ondan ki, sırf o İngiliscə bir söz var da, input, output, nə verib, nə alırsan, yəni bir-birinə tutuşdurma, bu mənə sərf eləmir, bunu eləmirəm. Sırf biznes baxımından artıq əksər məsələlərə bir qədər fərqli münasibət var. O cümlədən bax bu ekoloji, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə. Bilirsiniz, olduğumuz o çox saylı enerji məntəqələrində gördük ki, açıq aydın özləri də etiraf edirlər ki, yəni bugün hələ belə yüksək neft qiyməti fonunda o tükənməyən enerji, külək enerjisi konkret olaraq, onun o maya dəyərinin şərti bir dərəcə var. O kilovat saata çıxması üçün, neftə çatması üçün onun deməli bugünkü qiymətindən 30-35% bahalı gəlib başa çıxır. Yəni biz təsəvvür eləyin, bugünkü qiymətdən danışırıq $100-$110 qiymət arası. Yəni bütün bunlar aydındır ki, əgər 3%-dən 20% bunu çatdırmaq istəyirlərsə, bu Britaniya deməli vergi ödəyicisinin cibi bahasına başa gələcək. Ayrı yol yoxdur. Və bu baxımdan əlbəttə ki, yenə bu seçimi bir onu bilirəm ki, hökumət tək etmir. Bir məsələ orada gözəl qurulub ki, məsuliyyətlərin bölgüsü var. Və daim xırda bir məsuliyyəti də cəmiyyətlə bölüşürlər. Və insanlar əgər buna səs verirsə, parlament vasitəsilə, yerlərdəki diskussiyalar vasitəsilə, çox saylı o sorğular vasitəsilə, insanlar başa düşürsə ki, bahalı qiymət naminə hətta biz özümüzün enerji təhlükəsizliyini nisbətən yumşalda biləcəyik, gəlin gedək buna. Yəni burada çox rəngarəng çalarlar görünür ki, bir mənalı deyil ki, deyək ki, və eyni zamanda o fundamental proseslər ki, var ki, o biznesə bağlıdır, o bu və ya digər halda rentabil, əks halda haradandır pul? Yəni bu son məqamda verginin hesabına başa gəlirsə, vergi də gəlir olanda olmalıdır, gəlir olmayan yerdə vergi haradan olar? Fundamental parametrlər, fundamental o iqtisadiyyatın əsasları saxlanmaq şərti ilə burada artıq tabudur, orada ola bilməz ki, total olaraq ölkə iqtisadiyyatına ayrı münasibət olsun. Nədir ki, biz özümüzün belə deyək ki, sağlamlığımızı yaxud da ki, özümüzün təhlükəsizliyini qoruyuq. Yox, biri digərinə mane olmur. Ancaq onun da bir həddi var. Müəyyən bir həddə hesab edilir ki, artıq deyil, hər bir pulun deməli müəyyən bir konkret sərf edəcəyi istiqamətlər var ki, bir-birindən aktualdır. Bu məbləğin bu istiqamətə yönəlməsi ölkənin marağı baxımından, cəmiyyətin marağı baxımından daha düzgündür və daha optimaldır. Əgər ona doğrudan da o cəmiyyətin bir hissəsi, böyük bir hissəsi səs verirsə və hesab edilirsə ki, gəlin bu istiqamətdə bu qeyri-pragmatik, qeyri-rasional yanaşmaya gedək, burada artıq gedirlər. Əksər digər yerlərdə mən bunun birbaşa şahidi oldum. Britaniya hökuməti, Britaniya cəmiyyəti, elə o biznes ki var ki, bir vaxt bazar iqtisadiyyatı kimi formalaşdırdı və bu ölkəni keçmiş nəhəng bir imperiyadan bugün heç də ondan gücaz olmayan bir məmləkətə çevirdi, o qalmaqdadır və prinsip etibarilə güman edirəm ki, yaxın illər üçün elə qalacaq. Avropanın kifayət qədər önəmli, baxmayaraq ki, kiçik tempə malikdir, yəni bu böyük ölkənin çətindir, yüksək müdaxilə məhsul tempinə nail olasan. Ancaq ki, bu aramla, kiçicik də olsa, bu templə inkişaf, ayrı-ayrı maliyyə instrumentlərinin köməyi ilə, yəni mümkün qədər funtun özünün taliyi çox qəribədir. Bunlar indiyə qədər də razı deyirlər ki, o Avrozonaya girsinlər. Yəni bütün bunlar ona toxunub ki, kontinental Avropa ilə biz bir yerdəyik, ancaq biz aday Avropası olaraq, Britaniya adası olaraq, biz başa düşürük ki, bizim əlahiddə siyasətimiz olmalıdır. Kim başa düşmüşsə onun öz problemidir. Biz öz siyasətimizi yer edəcəyik öz insanlarımız naminə. Bax, bu əslində qalsa çox fundamental bir məsələdir.
Yəni, Azərbaycan üçün təqdirə layiq bir nümunədir mi?
Paralellər aparmaq çətindir. Azərbaycan üçün, bilirsiniz, bu ölkənin, mən Britaniyanı bir də deyirəm, ənənələri o qədər belə bir-birinə pərçimlənmiş, sistem halına almış, hər yeni dövrdə yeni o ortalığa çıxan narahatçılıqları dəf edib imperiya rolunu saxlamaq. Bax, bu hər ölkəyə münasib olan bir şey deyil. Bunu maiş etdirir və əxs etməyi çox şey var Azərbaycan üçündə. Mən bir anlığa fikirləşdim ki, bizim ölkənin çox saylı, maraqlı həm ənənələri, həm o tarix üçün maraqlı görülən anları və məqamları olub və indi də onun bir qismi ən azı yaşadılır. Ancaq gəlin razılaşaq ki, biz onu bir cəlbedici produkta çevirə bilmirik. Demirəm onu sataq. Biz onu sərgiyə çıxardaq. Yəni məcazi mənada sərgiyə çıxardaq. Biz onu dünya üçün, ən azı yaxın dünya üçün özümüzün varlığı, özümüzün dəyəri bax bu formada təqdim edə bilmirik. O baxımdan əgər bunu nəzərdə tuturdursa, mən hesab edirəm ki, çox gözəl bax bu misaldır. Nəzərə alsaq ki, bizim Azərbaycan olaraq, deyəsən, Avropa ölkələri içində ən sıx təmasımız elə İngiltərə iləndir. Ən azı bu onun göstəricisidir ki, bəlkə də yana şəhərdir ki, gündə bir, hətta bəzən iki reys olur təyyarə ilə. Bizim çox saylı orada tələbə ordumuz var, bir qismi ilə görüşmək imkanımız oldu. Bizim çox yaxşı işləyən səfirliyimiz var, səfirlə iki dəfə görüşdük. Əvvəlki səfiri tanıyırdım, yenisini tanımırdım, gördüm. Çox yaxşı işlər görür və kifayət qədər bu baxımdan cəlb edici görünür Britaniya cəmiyyəti üçün. Və bizim orada iş, belə deyək, biznes, Britaniya özünün biznes aləmində. Müəyyən dairələrin orada dövriyyəsi var, biznesi var. Yəni bizim onlarla kifayət qədər. Və bir də ki, Britaniyanın Azərbaycanda böyük bir enerji və tranzit maraqları. Bu, o dərəcədə bir-birinə sıxdır ki, bizim əslində Britaniyanın öyrənəsi, bax, bu vacib dəyərləri daha asandır. Onun daşıyıcıları, onun biliciləri, onun özündə əxs edən insanlar, orada bizim Azərbaycanlılar var. Bir qisminə mən təəssüf elədim ki, Azərbaycanlı tələbələrlə danışıram, görürəm ki, artıq qayıtmaq həvəsi sönüb olardı. Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Bu insanlar yalnız Azərbaycana gəlib, öz sahəsində bir profesional kimi çalışıb tövbə verməyəcəklər. Bu insanlar o dəyərlərin bir qismini, rasional dəyərləri, pragmatik dəyərləri, yaxşı dünyəvi dəyərləri istərsəməz burada özünün o qısa ətrafında belə istərsəməz implementasiya edəcəklər. Yəni, bu bizim varlığımızdır, bunlardan istifadə eləmək lazım.
Mən sonuncu iki sualı birlikdə birləşdirmək istəyirəm. Bizim təxminən 6 dəqiqə vaxtımız var. İnqilab bəy, ərzaq böhranı nə dərəcədə toxunub Britaniyanın, hər bir Britaniyalının həyatına? Böyüm dünya prosesindən söhbət gedir və nəyin qiymətinin artması bir Britaniya cəmiyyətinin üzvünü ən çox narahat edir. Çünki analoji sorğu bizim saytımızda keçirilir. 6% cavab verənlər qeyd edir ki, ev kirayəsinin qiymətinin artımı. 16% qeyd edir ki, kommunal xərclərin çoxalmasına narahat edir. 75% qeyd edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin artması narahat edir.
Britaniyada mən birbaşa deyə bilərəm. Bu sorğuların da bir qisminin nəticəsini bilirəm. Kommunal xidmətlər. Britaniya, orta Britaniya ailəsini, ola bilər bir başqasında başqayım. Hər halda mən bunu bir neçə həm o nəticələrdən, həm də ki söhbətlərdən bilirəm. Aydın məsələdir. Bu insanların Britaniyada ümumiyyətlə ev və onunla bağlı bütün o xidmətlər çox bahadır. Və onların nisbətən hətta artması belə zənbilə birbaşa təsir edir. Ərzaqla bağlı narahatçılıq yoxdur. Qeyd etdim, mən orada yaşayan bir insan kimi özümün orada deyək bazardan aldığım ərzağın qiyməti fonunda gördüm ki, bu mənim üçün Azərbaycanlı olaraq orada yaşayan, bahalı ölkədə yaşayan insan üçün bu elə də böyük bir təsirli deyil və Britaniya üçün heç təsirli olmayacaq. Ərzaq məsələlərinin birbaşa ola bilər ki, məsələn, ən azı mən orada onun narahatçılığını görmədim. Ola bilər mən gələndən sonra bu proseslər qalxdı. Hər halda orada da o sensible bunlar mütləq belə həssas məsələlər olar, tez yanaşırlar. Hər halda belə deyərdim, birbaşa o qədər də aktuallığıdır. Ancaq Britaniya cəmiyyəti özünün, Britaniya ölkəsi özünün o beynəlxalq missiyasını daim özündə daşıyan, hər insan üçün də. O fikirləşir ki, bu Seneqalda təhlükə yaradırsa, mən artıq bu haqda fikirləşməliyəm. Əlbəttə, Britaniya üçün bu baxımdan bu aktualdır və narahatçılıq yaradır.
Yəni, Azərbaycanda isə bir növ, bir çoxlar düşünür ki, o Seneqalda baş verir də burada.
Əlbəttə, yəni bizim fərqimiz də elə ondadır.
İnqilab minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Olur. Çox sağ olun. İnqilab Əhmədov İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin sədri studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilərlə də xudahafizləşim. Bizim sorğumuz və forumda siz azadlıqradios.az saytının daxil olarkən iştirak edə bilərsiniz. Salamat qalın. İşdən sonra bugünlük bitdi.
Mədov Rezəylə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı Elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qa Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!